Nsemmilkom l-istudio sta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdow bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq fil-programm tal-lum li se toħodna f'diversi lokalitajiet. Għandna l-kelma foss, telet il-foss fil-birgu, triq il-foss il-birgu, il-foss tas-sur il-birgu, triq il-foss il-fgura, triq il-foss fir-raħal ġdid, triq il-fossa tal-qamħ, iż-żejtun, triq il-fossos Viktorja, triq il-fossos il-Furjana, trejqet il-fossos il-Furjana u triq il-fossos tal-qamħ l-imtarfa.
Aha, u konċett interessanti għal kif qed tgħid inti b'din il-lista li tgħid, mxerret ma' Malta u għawdex mhux ħażin dan it-terminu. Mela, il-foss bil-plural fossijiet, sewa, u hemm ukoll il-plural fossos, imma issa niġu għalih ukoll. Hawnhekk nidħlu mal-foss, nidħlu fil-qasam storiku, għaliex il-foss ifisser ħandaq jew gandot kbir imħaffer madwar iswar biex iżid mad-difiża fondoq jew kanal, ditch. Bl-Ingliż jiġi l-arch ditch jew moat, l-aħjar kelma naħseb moat. Il-kelma foss ġejja mill-isqal li fossu. Jew mit-Taljan fosso li jfissru ditch u mot. It-Taljan però ħadha mill-Latin fossa li tfisser a ditch, trench, channel li tnislet minn fodere, ħaffer. Dak mill-Latin sewa. Il-Malti jagħmel distinzjoni bejn foss bil-plural fossijiet sewa li nistgħu nfissruh bħala ħofra fonda ta' għalija u fossa bil-plural fossos li nistgħu nfissruha bħala ħofra fonda imma mhix ta' għalija. Il-fossa insibuha l-ewwel net bħala parti mid-dranaġġ minn fejn jgħaddi il-ħmeġ dana bl-Ingliż jiġi s-sespit li qed tifsira waħda. Mbagħad il-fossa nsibuha wkoll bħala ħofra taħt l-art fejn jaħżnu l-qamħ granary. Pit, sewa, li kif għandna il-fossos tal-Furjana biex niftehmu, ok? U t-tielet tifsira ta' fossa bħala ħofra ta' qabar, li jiġi l-qabar innifsu, sewa. Lemm mitħaffir fl-art, fossa tfisser ukoll ħaġra prezzjuża, precious stone, sewa. U tfisser ukoll ponta bil-materja nuffata il-blister. Imbagħad fil-qasam marittimu fossa għandha dawn it-tifsiriet. Maħżen tal-arbli jew kellha tal-antenni u l-pnienel f'bastiment magħrufa bħala fossa tal-arbli. U wkoll il-post taħt gwerta ta' bastiment fejn titqiegħek l-ankra meta tittella mill-ilma, magħrufa bħala fossa tal-gumna. Issa b'dawn it-tifsiriet kollha huma interessanti għax il-lista li tajt inti silejn. Wieħed irid imbagħad jara minn raħala l-ieħor jew minn belt għall-oħra għax minn kalbliet hemmhekk, fuq xiex l-iktar ikunu qegħdin jimmiraw it-tifsir tagħhom. Rajt vil mhux kollha kemm huma għandhom huma marbutin mal-istess tifsira.
Ħammorru mar sa xlog din id-darba insibu triq iċ-ċippi.
Triq iċ-ċippi. Din hija xi ħaġa li aħna niftaħru biha. Sewa, ma ħana raw da xej, ċippi hija plural ta' ċippu. Bl-Ingliżi jiġi sippus. U ċippu tfisser ħaġra wieqfa b'kidba fuqha, lapida, b'iskrizzjoni. Kienet tintamel biskop ċelebrattiv biex tfakkar xi ħaġa. Il-kelma ġejja mit-Taljan ċippoli ħada mill-Latin ċippus li tfisser tombstone. Issa fil-ġraja Maltija nsibu iċ-ċippi ta' Melkart li huma żewġ ċippi Feniċi tal-irħam li jmorru lura għat-tieni seklu qabel Kristu. It-tradizzjoni tajt li kienu nsabu f'Marsa Xlokk fl-aħħar tas-seklu 17. Il-Grammastru de Roal ta' ċippu minnhom lir-re ta' Franza Louis 16 fl-1782. U hekk tellifna waħda minnhom da. Sewa? Dan iċ-ċippu li ta' lill-Franza huwa miktub bil-Feniċu. Għalhekk huwa interessanti u jinsab fil-Mużew tal-Louvre, Pariġi, u ċippu ieħor miktub bil-Grek. Jinsab fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija l-Belt Valletta. Jiġri għandna wieħed hemm Pariġi u wieħed hawnhekk.
Triq oħra bir id-deb, għandna triq bir id-deb iż-żejtun, wesa ta' bir id-deb ħalaxaq.
Din il-wesa ta' bir id-deb tinsab bejn ħalaxaq u ż-żejtun. U il-mistoqsija li tiġina hija għaliex nisna rreferew għal bir ta' deb. Għax bir id-deb huwa sar kostruzzawa. U t-tweġiba, maħna dejjem nippruvaw nsibu t-tweġibiet li huma possibbli, mhux bil-forsi kunu dawk definiti, all right? Forsi minħabba l-ilma li kien ikun prezzjuż għal dawk l-inħawi magħrufin għaż-żebbuġ, għax wara kollox anke ż-żejtun. Ż-żejtun huwa parti mill-industrija taż-żebbuġ. Ok? Nfakkar li ż-żejtun tfisser iż-żebbuġa li hija tajba għall-ikel. Jew inkella bir id-deb minħabba l-għasir taż-żejt li għandu lewn id-deb, l-għasir taż-żejt miż-żebbuġa. Wettinger jgħid li tista' tkun korruzzjoni ta' bir id-dwieb u dwieb hija plural ta' debba. Mer, jiġifieri il-bir tal-dwieb, ta' dawn l-annimali. Dina ma tantxija konvinċenti, però rridu nsemmu għax Wettinger, li huwa bħalma jafu kulħadd, huwa espert fuq l-ismijiet tal-postijiet Malti.
Ħammorru il-melliħa din id-darba nsibu triq il-Birwina.
Birwina, sewa. Il-plural Birwiniet u Brewen. Birwina huwa għasfur tal-passa li fittex l-ilma għad-dut bl-Ingliżi jiġi dotterel u jixbaħ il-pluviera. Hemm forom alternativi oħrajn għal-kelma tantu hekk li minflok Birwina ġieli jgħidu Birwin, Berwin, Burwin u Birwina bliha għax aħna ngħidu Birwina mingħajr li hija. U l-etimologija tal-kelma mhijiex magħrufa, issa din hija ħaġa li vera issaħħanni jiena. Kif inħolqot il-kelma, jista' jkun li tkun formazzjoni lokali għax joħduha forsi anke mill-ħoss li tkun qed tagħmel dik it-tajra.
X'tajdilna dwar triq il-beżbiżija fil-mosta.
Beżbiżija.
Xi ħadd kienu jbeżbżuh naħseb.
Beżbiżija jgħal femminil ta' beżbiżi, il-plural beżbiżin. U tfisser waħda li għandha s-seta iċ-ċanfar jew twiġġel. Dik li tbeżbeż, li ġaħ. Din x'aktar li hija formazzjoni lokali, ara kif kont qed ngħidu l-ewwel imma fl-arbi nsibu beżbeż. Fis-sens ta' walking quickly, li jissu se ċertu punt laqas għandha x'taqsam. Imma hemmhekk ġifieri jista' jkun li b'xi mod influenzat il-forma.
Ħammorru Baħar iċ-Ċaq, triq is-sies.
Triq is-sies, Baħar iċ-Ċaq. Sies għandha l-plural sisien. U sies huwa pedament ta' ħajt jew inkella. Iħ perpendikulari ta' għolja jew ħajt baxx bejn għalqa u oħra, dak huwa s-sies. Li hemm dik is-sodezza wkoll implikata fih. Il-kelma ġejja mill-arbi asas fis-sens ta' foundation of a building. U aħna nużaw s-sies naħseb l-iktar li nużawha fil-plural
is-sisien.
Għandu sisien tajbin ħafna, ċanka qed nitkellmu fuq xi belt kif tkun mibni ngħidu mibnija fuq sisien sodi.
Ekku. Ħanieqfu għall-pawża qasira mużikali u wara nkomplu b'aktar tarif interessanti.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, and they long to be close to you. Why do stars falling down the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that we were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moonbeams in your hair of gold and starlight in your eyes of That is why all the boys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. All the boys in town follow you.
Lura għal-program tana it-toroq jajdu taħħom fl-imkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet ħammorru fil-lokalità ta' Marsa Skala u nsibu triq il-blajiet.
Blajiet, hija kelma sewa li hija fil-plural tal-plural ta' blat, blajiet, sewa. Hemm ukoll l-alternativi tagħha blajiet u blajjat. U blajiet tfisser ħafna blat ta' kull daqs u għamla. Jiġifieri mhux blat li jkun qisu kontinwu biex niftehmu. De Soldanis jagħtiha blajjat minn fuq blajiet, blajjat. U fl-arbi nsibu is-singular balata. Li tfisser e flexstone, paving tile, minn balata, naturalment aħna għamilna blata. Alright? Però il-kelma blajiet hija plural li huwa kompletament Malti. Eh? Mm-hmm. U anka t-tifsira ta' ħafna blat li għandu struttura differenti. Ikunu fuq xin. Ġifieri tista' toħodha bħal meta jkun hemm xi olja u jaqa' ħafna blat hekk ta' daqs differenti. Alla, meta jkun mbagħad isfel, ikollok dawk il-blatiet il-kbar, mm-hmm. blatiet żgħar infarkin. U anke jkunu ta' forum differenti.
X'tgħidilna dwar triq iż-żir f'ħattart?
Żir. Aha, il-plural żjar. Da xej stramp il-plural żjar. Imma żir kif ħafna drabi tintuża huwa ġarra. Bon dejja u bil-wilnejn huwa kus bomblu, bl-Ingliż jiġi pitcher. Vassalli jagħti żir bħala buqar u jagħti l-imtenni żirejn. Fi żmien vassalli l-imtenni kien jintuża ħafna iktar spiss mill-lum. Il-kelma ġejja mill-arbi żir li tfisser a large porous jar. Alright? Ġifieri hawnhekk ma tantx biddilna, ma l-użu tiegħu dan in-nom żir qisu naqas ħafna. Għaliex jintuża biss f'kuntesti selettivi ħafna.
Ħammorru il-Marsa din id-darba nsibu triq il-gadrajja.
Gadrajja. Huwa gadrajja hija l-plural ta' gadraj. U gadraj kien bejjeħ bid-dajsa li kien jitrakka mal-bastimenti fil-port biex ibieħ lill-baħrin. Alright? Issa naraw għaliex hemm differenza ma ieħor tas-sena. Id-dajsa tiegħu kienet kultant magħrufa wkoll bħala bambot. Bambot, bil-Malti bambot, ġejja mill-Ingliż bam boat. Alright? U l-gadraj bil-Ingliż kienu jisibuh bħala il-bam boat man. Alright? Il-bambot, il-plural bambottijiet, però kienet dajsa li ġorr il-provizjon u ħwejjeġ neċessarji abbord xi bastiment biex bieħhom lill-ekwipaġġ. Tnatu kol dajsa tal-bambot għaliex transferenza semantika il-barklor fil-Malti ħajsem id-dajsa. Dik kienet ħaġa li tiġri sewwa. Issa bħala espressjonijiet kienu dajsa tal-gadraj u l-luzzu tal-gadraj, il-gadraj kien jinnegozja bl-ingross fil-waqt li tal-bambot kien ibieħ bl-imnut. Dik il-differenza li kienet, fehmna, il-kelma gadraj jista' jkun ġejja mit-Taljan dialettali kadraj, li għandha l-istess tifsira. Imma dina hija verżjoni dialettali. Okay?
X'tgħidilna dwar triq il-buadam gris f'ħalluqa?
Buadam.
Fejn inqalet?
Buadam gris. Mela, ħalli nibdew minn hawnhekk ara. Buadam għandek il-verżjonijiet Buadam bid-de doppja, Badam beqa għajn de għame u Badan beqa għajn de għane. sewa, imma ħanibqa' fuq Bu Adam, Bu Adam, kelma waħda. Il-Bu Adam huwa tajra, tixbaħ lis-seqer u lil-kuċċarda u tpast. U tpassi f'żewġ staġuni. Bl-Ingliż tiġi l-Harrier. Alright? Il-kelma sawret minn bu, sewa, li oriġinalment fisser possessur ta' xi ħaġa, owner, plus Adam. U dala bu Adam jiġi laqam lokali għal din it-tajra. Ġifieri miskien laqmu hekk forsi għax jidher li hu m'Adam wis. Il-Bu Adam Gris huwa il-Montagues Harrier u teknikament isibuh bħala Circus Pigargus, dik hija il-terminu dak huwa il-terminu tekniku tiegħu sewa.
Ħammur għal triq oħra. Għandna triq il-Watar ta' Xbiex, triq il-Watar ħaż-Żebbuġ f'Malta, triq Wejter bil-Kirkara, triq it-Torri Wejter bil-Kirkara. U triq ta' għajn watar fix-xara.
Sewa, mela hawnhekk għandna watar u waiter għaliex ġejjin mill-istess, sewa, ħanibdew minn watar bil-plural utar. Il-watar huwa l-katgat, korda magħmula minn muslana ta' annimal użata għal xi qaws jew violin. Bl-Ingliż tiġi l-katgat. Alright? Il-kelma waiter hija diminutif, small katgat, għaliex hija diminutif ta' watar. Fl-arbi nsibu watar fis-sens ta' bowstring, cord of musical instrument u sinew. Minħabba li l-utar kienu jintużaw għal kordi ta' xi strumenti mużikali, jew għal was, billi jobormu l-imsaren tal-annimali. L-ismijiet ta' dawn it-toroq jistgħu jindikaw li kienet issir xi ħidma fin-naħiet tagħhom biex jagħmlu l-kordi mill-lewtar. Għaliex nżommu f'moħħna wkoll li dawn l-ismijiet tat-toroq ġieli jkunu marbutin ma xi xogħol, xi ħidma, xi sena, alright, tal-imoddi li kien ikun hemm fil-moddi. Interpretazzjoni oħra tista' tiġi mill-element folkloristiku magħruf bħala il-qaws tal-watar li huwa di cotton bow li kien jintuża għall-insiġ u dawn l-inħawi jistgħu jkunu assoċjati mal-insiġ ukoll. Issa, f'Birkirkara minn barra it-triq insibu l-inħawi magħrufin bħala il-waiter. Din l-erja kienet parti mill-wiet parallel ta' triq l-imsida. F'din l-erja kien hemm it-torri tal-waiter bejn il-wiet tal-Wejter u Mannarino. Dan it-torri nbena fl-1760 imma twaqqa fl-1968 biex jagħmel wisa Albany modern. U hawnhekk l-istess hemm l-idea li dik in-naħa seta kien hemm xi industrija li kienu jagħmlu dawn il-kordi. Probabbli mhux tal-violini iktar tal-qwasu.
Mela ħammorru f'żewġ lokalitajiet din id-darba għandna triq il-Bwar ħalaxa u triq il-Bur Marsa Skala.
Iva, għaliex il-Bur sewa huwa fis-singular u Bwar hija l-plural. U Bur bl-Ingliż jiġi l-meadow sewa, mela Bwar huma meadows, alright? Bur ġejja mill-Arabi bur li tfisser uncultivated wasteland. Il-bur huwa art ħawlija u il-fatt li l-isem ta' triq f'ħalaxa jgħad fil-plural triq il-bwar għattinna inti sili allura jgħad fil-plural jindika li fl-inħawi ta' ħalaxa kien hemm bosta artijiet mhux maħdumin tajbin bħala mera. Biex jiraw fihom l-bejjem.
Ħammorru l-mosta din id-darba, nsibu triq il-biċċerin.
Biċċerin, plural ta' biċċir. U allura biċċerin tiġi forma alternativa għall-biċċiera, il-butchers biex nifhemu. Il-biċċerin huma dawk li s-sena tagħhom hija li joqtlu l-bejjem għall-ħamhom. b'Malti daqsxejn iktar antik, il-biċċir huwa d-debbieħ. Malti daqsxejn iktar eqdem minn debbieħ huwa x-xerrieħ. Issa fejn noqgħod ngħidlek, għaliex aħna kultant minn għalina illi ma kienx ikun hemm kliem u termini għal ċerti kliem li nusaw illum. Però meta aħna nfittxu fil-qedem tal-dokumenti, tal-ftit dokumenti li għandna, nsibu li kien hemm. Fl-isqal li nsibu buċċeri fis-sens ta' bejjeħ tal-laħam, speċjalment tal-baqar. U allura hawnhekk nistgħu nimmaġinaw x'ġara għaliex kemm debbieħ u kemm xerrieħ huma semitiċi, alright, u biċċir, alright, jew biċċerin huwa romanz. Allura li ġara huwa li matul dawn l-aħħar elf sena ir-romanz, ċerti termini romanzi hawnhekk qed ngħidu mill-isqalli sewwa, jibdew iwarbu jew jintużaw minn flok termini illi kienu jeżistu qabel, termini illi kienu semitiċi.
Ħamura l-aħħar triq daqquqa kaħla, nsewwa fħalluqa.
Eħ, id-daqquqa kaħla. Din hija l-kuku biex niftieħmu, u l-kelma tnislet mill-verb daq. U din interessanti silejn għaliex daqquqa hija kelma onomatopejka Maltija. Minn da, għax id-da, id-doq.
U għek dak l-ħar tarif niġu fit-tmim il-program tana it-toroq jajdu taħħom, aħna nkunu maqom bħal-mġima fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-program minn Campus FM, saħħit.